lingua, a lingua dos povos é onde mellor se ven moitas partes da sensibilidade dun país, dun colectivo, e é certo que algo debe de influir a lingua tamén porque deixa pegadas completamente na nosa pronuncia, no noso día a día, nas nosas conversas, non?
Cantos nomes din que teñen os esquimós pro branco, sí. Pra neve?
Nilo 2000.
Pois aquí temos non tantos, pero unha chea deles para falar da chuvia, de como chove, das diferentes maneiras de caer a auga en riba de nós. O galego.eu é un web sobre lingua que coordinan os catedráticos de galego Anxo González Guerra e Vitorio Gando, e compilaron case 80 palabras diferentes para nos referir a chuvia en galego.
Para falar así de chuvia moi suaviña ou miudiña, temos case 40 palabras, que son moitas: babuña, barbuña, barruzada, chuviñeira, froallo. Logo así para cando chove moito, desde basto, bátega, tebrisca, chubasco, cifra, corisco, torba, torbón, trebón, dioivo.
Está chovendo en Compostela.
Hai tamén diferentes nomes para chuvia con moito aire, como brea, ciobra ou chubascada, e ata para chuvia con neve, como calistro ou xistra. Así que, ademais de chover, segundo caso podemos dicir barruzar, cebriscar, chuviñar, chorrear, xistrar, poallar ou decembrar, que é cando chove forte e seguido, como adoita seica chover no mes de decembro, aínda que este ano máis ben foi en marzo cando decembrou,
Tipoloxía variada, pero se queremos dicir que chove moito, 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 moito,
hai un monte de expresións para iso.
Chover a arroyar, chover a bayón, chover a cachón, chover a caldeiradas, chover a ceo aberto, chover como a quenga en borca, é dicir, como a quenga estuvera mutando a la de riba, ou como chove de riba, chover a deldala, chover a manta, chover a mares, chover a xerros, chover o mar chovido, que isto xa é o non vai máis.
Chover a Deus dala, dixen, non?
Ou chover a Deus chovido. Decir, aparte, agora, cada día que chova, imos utilizar unha diferente destas dúcias de expresións que recopilan Anxo González Guerra máis Victoria Ogando.
Se queren chamarnos, se vostedes tamén teñen algunha palabra que utilicen ou unha expresión da súa contorna que queren compartir connosco, estamos encantados de descubrir e coñecer novas expresións e novas palabras. 981-540-956 e 981-540-966. Como lle chaman a chuvia na súa comarca?
Ou pensen, por exemplo, en todas as frases feitas que temos que están relacionadas co feito de chover. Dicir, por exemplo, xa choveu, para dicir que pasou moito tempo de algo, ou nunca choveu que non escampase, é dicir que todo ten remedio. Chove lleno faiado, alguén con problemas na cachola, digamos. Como que en vez de chover, isto de facerse o sueco, por min que chova, así que tanto me ten. E tamén hai un lote de refráns, como nos demostra cada semana Santiago Pemán.
En día la miña nai, se chove en xaneiro, nin boa meda, nin bo palleiro. O cal quer decir que vai haber mala colleita de centeo. Mentres que en abril sempre debe chover, di marzo ventoso e abril chuvioso. Ainda que este ano parece que o chuvioso foi o marzo.
Chovendo na roseira, que só dá rosa mas não cheira, a frescura das gotas úmidas, que é de Luísa, que é de Paulinho, que é de João.
Se via moi de chuvia, oxe, canto, canto, o Galicia por diante.
E como era o refrán da meda, Amelia?
Pero aquí que mollamos.
Igual sabe venir, tenemos algo con el ahora. Ni boa meda, ni bo palleiro. En xaneiro choveu, porque choveu todos os meses.